Кептер Азаттық радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Прагадағы студияда сіз білен мен Елшанан Нұрван. Бүгін 2015 жылдың 27 август Кептенің пенсияны күні. Хабарлар күндері программамыз дыңдамаға шақырыр. Программамыздың басында Сербия білен Косованың 10 жылдық оңышмалықтан соң алаласуға келмегі.
Единственную поруку за наш народ, прежде всего на Косово и Метохию, да не то.
Хатай Пурнан Гирдеджи Вахвидман Кемельдер Меулен Нуарлакта, Дюния Малия Вадар Надурен, Тедала Даларварада Пурнадер. Оуан генерал Алдил Рашид Тосун, Дженчелер Варсудур Мон, Дима Оуан Сан и Стерлинг, Нейтен Херхет Поро Метерехне, Конгсу Деулет Лорунхем, Берг Турмор Лунный Дурья.
Хайш Мохами Эртухманистан. Тамошабина Боже. И дженг, мод дженг, и як монет.
Туркменстанны оку үрінің басланмағына саңырыжы ұнғарлығы девапты класс отоғларының етмесілі ұдайлияр. Бұл арыды юрд ішінден оғышын мағлумат әстірі.
Урак оғаларды 6 яшылар, 3-4 класс емеле кетіргерді.
Европаның юрок журналының мағлуматларына ғыра, Туркменстанны хер 100 мүн адамдан 1500 адам юрок кетерінен өлияр.
Озалы үлен де, үнгі шүншілік де, история балезіністі де, ашып япы тұрлар де, яғни шының ашаны бұрзатшағыз қой дейіп тұрлар де, да, жүзің әсер әдіп де.
Программамыздың есасы өлеуіне кетсімезденен күнің мөхім хабарларын діңдемеге чағырыя. Бірлесен штатларын қорынмық департаменті Абаша өлен Түркия Анкараның ұслам деулі топорына қаршы қалқары хуға кампаниясының дол бақылы ағдасы болмау қарадақ шертнаманың техники детарларыны жемлей әрдейді. Пентагонның сөзшісі Питер Кук 25 августа техник шертнаманың ісі берілмек бір нәрсе күн уақыт алжақ кәлі орны әрдейді. Ол Түркияның Сирияда өе Иракты ұл территорияны елен ұслам деулет топорының зенсілеріне қаршы операция нәрсе мүмкін олса соншады салып қосылмаға таярдығын сөзіне қошты. НАТО күнір тоған саны Иксан Харбы құрлықшысының оған милі қоқсыздық күйішлерінің униформасыны кейін ика адам тарапынан атылып өлірлерін оңа едер. Бүхізім 26 августа ерден Хелмент көлі айтынна болыптыр. Яранлық күзімшілерің Харбыларың қоғылысына кейіріп ескерлерің машинінің оқа тұтанлықларына едер. Күзімшілер НАТО күйішлерінің қайтар қоқлар нәтижесінде өлірліптір. Европа өлелесінің демірғадығына варьян еорлы Балқан еуртларының ішінден кетсен мигрантларың саны күнілі 3007 дейп Бемғаның 25 августақы прогнозын айдылияр. Бемғаның босқынлар бойынсы Йокор комиссары өзінің якин үнні ордақы өй бейлекі ерлердегі ағыр яғдайлар зерарлы еуртынның осын адымларың хер күн 3000 семесінің Гресиядан Македония кетсмегіне қарашанығына айтты. Біз келіян айларда адым ақымының айының кесілмегіне қарашмай артып босқынлар идарасының сөзшісі Мелисса Флеминг айтты. Ол Сириядағы Ирактағы зорлықтардың дауам етуін ва Түркиядағы Иорданиядағы Ливандағы босқын лагерлерінің шарттарының жұда ярамазлашқанын хем сөзіне қосты. Флеминг Германия мен Швецияның босқындарын 43%-ні қабыл етсегіні хабар берді. Кепілер Азаттық радиосы құрметті тыңдаушылар, сіз бүгін эфирде күннің мөхім хабарларын тыңдайсыз. Дерңөкші журналист Хатиза Смайлованың суды 31 августа ченлі изасы үшірілі. Судия 26 августа Смайлованың ақылаушысы Фариз Намазлы прокурорларын өз мүштерсінің бейгін әдігін көркөден документлері назар алмағанлығын айтып, судың тәдін кетірілмегіні талап еденінен соң дінгіленшігі соңы қойанлығына ұлан етті. Кесен кепті дөулет қаралаушысы судтан Смайлова 9 ел түрме тұсығылығыны бермегі сорапты. Хатиза Смайлова өзіне білдірілген айыпларын сияси вәпілдігін айдияр. 2012 жылы өзбек көкіметін танқытлиян имамы өлдірмәға сыйнанмақты гуман етілген өзбек райаты Швеция экстрадиция дилли. Швед прокурор Кристер Петерсон ол адамның январда халқары көзілігі есасында Москвада тұтылынуын айтты. Петерсон гуман етілгеннің адын айтмады, өні оның 25 августа Швеция кетірілгенігіне хабар берді. Өлдірілжек болынан имам Обитхон Карназаров 1998 жылы юрдынан қасып, 2006 жылы швед райатлығын алды. 2012 жылы ол Швецияда келесінден түпенгілерін емі аманы алды. İranın Dışarı İşler Ministerinin Ornatarı İslam Respublikası'nın Washington Post gazetinin tutsak edilen jurnalisti Jason Rezaiani, Birleşen Ştatlarda saklanayan Kaysırur İranlı tutsak ulan çalışmak planının yokluğuna etti. İran medyası Hassan Kaşkava sallanıp onun 25. Ağustos'ta tutsak çalışmak meselesi gün tertibinde yok diyenliğini yazıyor. Rezaiani, Washington Post gazetinin Tehran Nakı Bürosu'nun başlığı hem İran'ın hem de Amerika'nın rayatı olup duruyor. 39 yaşındaki jurnalist bir yıldan uğrak vaktiler tutsaklıkta saklanıyor. O iç ağaçlıkta ayıplanıyor. Aklavçası 10. Ağustos'ta olan Suud dinlenişinden sonra hükümün bir neçek eptisinde çıkarılacaklığına etti. Özbekistan'ın meşhur Rus muzeyinin direktörü birden işten oşadırdı. Özbekistan'ın avtonom Karagalpak regionunun hükümeti 24. Ağustos'ta Savitski muzeyinin direktörü Marinka Babanazarova'nı anık sebebini görkezmeden işten kovdu. Babanazarova bu müzeye 1984. yıldan beri yolbaşılık ediyordu. O BBC bilen sohbetdaşlıkta bu kararın direktörün orijinal kartinaları uğurlayıp onların yerine yasama kartinaları koyan yukarıdaki ayıplamaları bilen il teşkilliğine aitti ama ol bu ayıplamaları ret ediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz.